Magandang umaga sa iyo, Nick. Kumusta na dyan sa Kabisayaan?
Magandang umaga naman sa iyo, Christy, at sa lahat ng ating mga suking tagapakinig. Ilang araw na lang bago magpapasko ay lubos lang itinaas ng Bureau of Fire Protection ng Gitnang Kabisayaan o BFP ng Region 7 ang heightened alert. Ayon pa sa pamunuan ng nabanggit na ahensya na wala na silang mga tauhan na pinayagang makapag-leave o di kaya ay makapag-absent. Kung nairito ay pinabalik na sa pagtatrabaho ang mga tauhan ng nabanggit na ahensya na naka-leave dahil mag-i-standby na sila sa kanilang mga units. Hinikayat naman ng nabanggit na ahensya ang publiko na upang magdiriwang na malayo sa disgrasya at sunog. Kailangang maingat sila at inspeksyonin ang kanilang mga kagamitan at iwasan ang overloading ng kanilang mga supply ng kuryente.
Ano naman itong mga balita naman na may mga patakaran na sa pagbibenta ng mga paputok? Siyempre sa araw ng Kapaskuhan at siyempre patuloy pa to sa bagong taon. So meron silang mga bagong patakaran dyan?
Totoo yan, Christy. Nagpalabas na ng kautusan ang Department of Interior and Local Government o DILG na nagbabawal sa pagbebenta ng mga paputok sa loob ng mga malls at sa mga bangketa. Ayon pa sa mga kinauukula na tanging ang firecracker zone dito sa siyudad ng Cebu na matatagpuan sa South Road Property o SRP ang siyang maaaring lugar na makapagbenta ng paputok dahil ito ang itinakda ng sulat. Dagdag pa ng mga kinaukulan na ito ay ipinahalam sa publiko upang hindi na sila magtataka kung makukumpiska ang kanilang mga paputok na nakadisplay sa mga malls at bangketa. Sinabi rin ng mga kinaukulan na ang mga mahuhuli na magbebenta ng paputok sa nabanggit na bawal na mga lugar ay papatawan din ng parusa na revocation of permit mula sa Department of Trade and Industry o DTI.
Kumusta naman itong sinulog? Ano yung pinakamakailang update tungkol dyan?
Christy, meron lang 24 na mga contingents ang nakapagparehistro na upang makalahok sa darating na 2017 Sinulog Grand Parade na gaganapin sa darating na buwan ng Enero. Ayon pa sa Sinulog Foundation Incorporated Executive Director Ricky Ballesteros na mas kakaunti ang mga contingents na lalahok sa Sinulog sa susunod na taon kung ikukumpara sa mga lumahok ng mga nagdaang taon, kung saan umabot sa mahigit sa 30 mga contingents mula sa iba't ibang probinsya ang lumahok. Dagdag pa ng nabanggit na posible pang madadagdagan ng 2 contingents ang kasalukuyang bilang upang maging akma sa bilang ng mga contingents na gusto ng mga kinaukulan na lumahok. Sinabi rin ng nabanggit na nasa 70% na ang paghahanda ng kanilang nagawa para sa nasabing tagalapan.
At noong una ay nabanggit mo rin yung mga illegal na pagbebenta ng butane at tinitiyak na magkakaroon ng mga inspection para dito. So ano yung balita mo tungkol dito?
Sama ka dyan, Christy. Hinikayat ng Junta Provincial ng Lalawigan ng Cebu ang Department of Trade and Industry o DTI na magsagawa ng mandatory inspection sa mga pure butane na binibenta sa mga malls at supermarkets at ang iba pang mga establishmento. Layunin ng hakbangin ito ang alamin kung purong butane ba talaga ang nilalaman ng canister at hindi refill na liquefied petroleum gas o LPG na siyang dahilan ng sunog. Ayon pa sa mga kinaukulan na kamakailan lang ay bumuo ang lalawigan ng Anti-LPG Refill Butane in Canister Ordinance at ang layunit nito ay ang maiwasan ang sunog. Kasama sa mga lokal na pamahalaan na sumuporta sa nasabing hakbangin ay ang Department of Energy o DOE at Bureau of Fire Protection o BFP.
At ito namang bagong balita mo rin, ang tungkol sa hybrid electric road train. Magandang balita ito sa usapin ng transportasyon.
Oo nga, Christy, ang iniisip na nila dito, baka sakali makatulong din itong makapagbigay solusyon sa problema ng trapiko. At pag rito naratak ng makikita ng tumatakbo sa mga lansangan ng siyudad ng Cebu ang hybrid electric road train ng Department of Science and Technology o DOST. Ang nasabing hybrid train ay isang uri ng road train na tinatayang kayang makapagpasakay ng hindi bababa sa 200 pasahero at ito ay kasalukuyang tumatakbo na sa lansangan ng Clark, Pampanga. Kaunay rito ay inilatag na ng Cebu City Hall ang panukalang ruta ng nabanggit na 40-meter hybrid electric road train na isang donasyon mula sa DOST. Ayon ba sa mga kinaukulan na tinitingnan din nila ito na isang paghahanda ng siyudad ng Cebu para sa bus rail transit o BRT system.
Meron ka pa bang ibang balita, Nick?
Bilang pangwakas na balita, Christy, tina-target ng Mactan Cebu International Airport o MCIA ang 9 milyong pasahero mula sa domestic at international flights sa pagtatapos ng taong ito. Ayon pa sa mga kinaukulan na ang target na ito ay pagtatapos magkaroon ang nasabing paliparan ng ilang panibagong flight frequency at bagong destination expansions itong nagdaang ilang buwan. Kasama na rito ang inihayag kamakailan ng Philippine Airlines na paglunsad ng karagdagang international at local flights simula sa kamakailang pagbukas ng biyaheng Cebu papuntang Singapore at biyaheng Cebu papuntang Katiklan. Ang nasabing kabubukas lang na biyaheng Cebu-Singapore ay ang panglimang connection mula sa Cebu papuntang Singapore na umaabot sa bilang na 35 flights bawat linggo mula sa 4 iba't ibang mga airlines.
Maganda, magandang mga balita dyan. Meron pa bang iba?
Dito na lang muna, Tisti. Hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi na magandang umaga sa inyong lahat.